Amen. Vader, ons wil dankie sê, Here, dat U in hierdie huis is, Here. Vader, dankie vir U, Here, sagte teenwoordigheid hierso, Here. Vader, dankie dat ons weet, ons kan veilig in U hande wees, Here. Vader, soveel dankie sê, Here, dat U 'n lig in hierdie dorp is, Here. Vader, ons in 'n lig in ons harte. En Here, Vader, ons bid dat oor dat U die koning is van hierdie gebou, van hierdie huis, Here. Vader, bid ons dat hierdie hele dag aan U self behoort, Here Vader, en ons lê ons lewens voor U neer, Here Vader, ons lê ons harte en ons gedagtes voor U neer, en ons vra U dat U koning oor dit al sal wees, Vader, in die naam van Jesus, Here. Amen. Goeiemôre almal. Is lekker om hier by julle te wees. Ek sien julle lang naweek. Julle het ook lang naweek. Net vir so 'n bietjie meer van myself. Ek woon in Somerset West. Ek werk by Chauffeur Stellenbosch by die hoofkantoor. Dit is altyd moeilik om te verduidelik wat ek actually doen. Maar basies vinnig opgesom, ons het vir elke bediening het ons gewoonlike leier, soos vir Bybelskool het ons 'n leier by hoofkantoor en ek bestuur basies die verskillende ministries se champions, se leiers. So ek erken, ek is bly om te sien Bybelskool werk hier en al daai goeders. Ja, so dit is basies ek doen en dan ek Namibia se streeksleier, so ek sien vir Philip. Wel, ek gaan hom nou einde van die maand weer sien. En so ek is ongelukkig, moet my nou nie te kwaad wees, of miskien is dit goeie of slegte nuus, maar ek was deel van die proses gewees om hom hier weg te vat. Ons het eendag by 'n pastoorskamp, het ons oor enig, ek kan nie onthou waar ons gepraat het nie. Dis waar ons gepraat het. Hy het sommer gepraat oor, hy het mos hier so half die meubelplek gehad en in die bediening, en toe praat ons daar oor, en ek vraag op 'n stadium vir hom, maar hoe sien hy homself oor 10 jaar? En toe sê hy, maar ek voel regtig, Here sit dit op sy hart om meer opper in Afrika te gaan. Toe sê ek hom, jeeg, maar ek sal vir jou met dit kan help. Ons korte pastoor, so, en van daar af het die gesprek vinniger gegaan. En so ja, dankie dat julle vir ons 'n goeie pastoor en vrou gegee het. Julle het mooi na hom gekyk. En hy doen baie goed in Windhoek. Ek is baie beïndruk met wat hulle al klaar daar reg gekry het. Ja, so, oe ja, en dan het ek 'n vrou, Sandra, en ek het 4 kinders. Die oudste is 6, ons is almal onder 6. So ons het redelike woelige klomp daar by my. Ek gaan vanoggend met julle praat oor, raak jy volwasse of word jy oud? In Engels werk het my bietjie beter, growing up or growing old. En julle sal sien op die einde wat dit alles beteken. En ek moet julle nou gou eers waarsku, hier nie begin, die eerste paar slides gaan nie, hoe kan ek sê, die negatiewe deel wees. En dan raak het net goed op die einde. Ok, so hou vas hier in die begin. Moenie worry nie, het is nie een negatieve preek nie. Het is soos een limoen, jy moet hom eers afskil voor jy lekker goed kan kom. En so ek gaan een paar negatieve bericht, nuusberigte voor julle wys. En want ek wil eintlik net so laat ons jou gedagtes in jou hart in die gang kry. En so ek gaan so vinnig deur hulle gaan. Die eerste een is daar, a worship is killed in Pakistan, church bombings. The world's fastest religion is nie Christenskap nie. The writings on a wall for Christians, basis. Die hele homoseksuele deel in die wêreld wat aangedryf word. Christene mourn their relatives beheaded by ISIS. Die volgende berigie. Christene is baie vasgevang in pornografie, Amerikaners, daar is een stuk wat meer in pornografie, mense trou nie meer nie. Time magazine, sê, atheists aren't the problem, Christian intolerance is the problem. Nog slechte nuus is, 1 in 10 meisies ek denk is Brittanje word seksueel aangerand, elke 40 sekondes is daar selfmoord, en die laaste eniekie, is ons so'n bykie van ons eie nuus in Suid-Afrika, maar ek wou nie een Suid-Afrikaanse nuus wys nie. Ek praat oor Eskom en enige van die goed nie. Dis daar kan ons oor FIFA enige van die klomp vra. En hoekom ek dit nie al hierdie goeters is net daar sit is ons kry soveel slegte nuus en daar soveel ek kan sê bose nuus in die wêreld. En wat ek vir onsself moet afvra is nommer 1, wat doen dit aan jou? Hoe dink jy daaroor en wat doen jou hart hiermee en ook wat doen jou gees hiermee? En as ek my eerste vers in julle kan lees is in Efesiërs 5 sê en koop die tyd uit omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. So die Here wil graag hê ons moet weet hoe om al hierdie slegte goeie te hanteer en want ek dink julle almal sal saamstem die dag is boos. Romeine 12 vers 2 sê en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dis belangrik om gereeld by die Here te hoor wat is sy wil. En as ek selfs weer terug raak ons volwasse of raak ons meer oud, nou baie keer het ons die geneigtheid soos wat ons ouer raak het ons die geneigtheid, ek sê nie almal doen dit nie, maar dat ons baie keer amper minder gereeld die Here se wil soek want ons het so half op 'n paadjie geklim en ons bly nou maar so half net in hom. Maar ons moet gereeld kom en vir die Here vra wat is nou sy wil? Want selfs met al hierdie slegte nuus, die Romeine sê ons moet nie soos die wêreld wees nie. So ons moet nie soos die wêreld dink oor sake nie, ons moet ook nie soos die wêreld praat oor sake nie. En baie keer as mense hierdie slegte goed sien en ons selfs die slegte goed in ons eie land, moet ons onsself afvra, klink ons anderste as die ongereddes wanneer ons oor al hierdie goed praat? Is my hart dieselfde of lyk dit anderste? Hoe klink ons? Dink ons dieselfde of het ons soos in Romeine wat sê my gemoed is vernuwe. Daar's iets nuuts wat in my gebeur. En die soos ek gesê het, hierdie is dink ek my laaste slegte nuus en daarna raak dit net goeie, maar in 2 Timoteus 13 ag 3 vers 1 tot 3 sê, maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Julle almal stem saam, dit, ons erken al die goeders. En weer eens, as mens dink, baie keer dit wat ons sê, dit ons doen en hoe ons bid, is dit asof ons baie keer vir die Here wag, om die omstandighede te kom verander, maar die ding wat die Here eintlik wil kom verander is, soos hy sê daar in die woord, hy verander ons. Eerste. Ek dink oral in die Bybel sê jy altyd agterkom, dis nie asof die Bybel gaan oor die heidene nie. Die Bybel gaan altyd oor die Christene of sy volk. En die veranderinge wat hy in hulle doen om die wêreld te verander of om die omgewing te verander. So yes, baie keer wil mense hoop of ons hoop dat dinge gaan beter raak of so aan, maar die Bybel maak dit eintlik duidelik. Die bose gaan net meer raak. Maar dieselfde tyd sê hy ook in Jesaja, en ek het daar die 1611 vertaling gebruik, is die naaste aan die Engelse meer korrekte vertaling. Wanneer die vyand gaan inkom soos 'n vloed, sal die gees van God 'n standaard teen hom oprig. Van die weste kant af sal mense die naam van die Here eer, van die ooste kant af sal hulle sy heerlikheid eer. Hy kom soos 'n opgedamde vloed wat deur die gees van die Here aangeblaas word. So die goeie nuus is dat soos wat die bose, ek wou sê toeneem, is dit ook die Here verhoog die standaard, maar weer eens hy verhoog die standaard in ons. En wat ons onsself moet gereeld afvra en dis eintlik wat ek vandag ook vir julle afvra, hoe lyk hierdie standaard wat die Here op die oomblik in jou lewe verhoog? Die standaard wat hy lig en ek gaan 'n paar goedjies aanraak vandag dat om ons half te herinner, ek dink niks wat ek vandag vir julle gaan sê, gaan verskriklik niet wees nie. Dis meer iets om net onsself te herinner, om seker te maak, ons bly soek die wil van die Here. Want dis, andersins is dit soos die wêreldse se invloed op ons, is soos amper gravitasie, hy trek jou altyd na een kant toe. En dis ook om ons gereeld, we gaan sit en weer vars word voor die Here. Ok, nou, ek wil gaan vir julle 'n prentjie wys. As ons by moeilike omstandighede, en ek het nou net goed in die wêreld gewys, en as politiek en al die goed, maar is ook in jou eie lewe. As die dinge vir jou begin moeilik raak, of is asof dinge bietjie daar's chaos onder julle. En dit werk mos nou maar partykeer so, wanneer dinge verkeerd gaan, dan gaan alles mos verkeerd. Nou wat, hoe moet 'n mens reageer in sulke tye, of wat moet jy met dit doen? En ek het nou daar drie, en want jy het basies drie keuses, wat ons kan toepas, en die eerste een is om negatief en krities te wees, en oor het ons Christen is, hoop ons dan ook die Here help ons in die proces. Ons het die ons situasie, die slegte situasie by die huis, of jou financiële situasie, of verhoudingsissues, of jy weet politiek, of Eskom, whoever wat ons omkrap, jy het nie soveel taxis hierdie nie. Jy het taxis hier so. Baie min. Kyk, ek, soos ek kyk, woon in Somerset West, so ek moet elke oggend sal in Bos toe ry, so ek kan gereeld herinner word deur die taxis om my hart te vernuwe. So ek weet nie wat gebruik die Here hier by julle nie, taxis werk vir my baie goed. Ek sien hier is 'n taxi rank net oor kan ons sien. Hier is baie taxis, maar in geval, die eerste manier is ons kan negatief en krities wees oor die lewe. Die volgende ene is, en hopelik is meeste van ons wel ook in hierdie, ons sien 'n probleem en ons soek dadelik 'n oplossing. Maar baie van ons sal bijvoorbeeld 'n probleem hê, 'n oplossing soek en weer ons hoop die Here help ons met ons oplossing. Teenoor, en dis die een wat ek eintlik voor jou wil bring, dat jy eerste 'n skepende God innooi in jou situasie en hoor wat wil hy doen en daarna raak ons prakties. Partykeer raak ons eers prakties en dan soek ons die Here. Want baie van ons is so logiese mense, ons is problem solvers, ons hou daarvan om 'n oplossing te kry, maar dit in 'n sens bly nog steeds half in jou eie krag en jy hoop die Here seën dit. En ek noem het as prus een skepende God, want die situasie of die prentjie wat ek gesien het, is in, soos in Genesis 1 vers 2 tot 3, wat sê, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, dat daar lig wees, en daar was lig. Baie keer het ons onder ons, of selfs in ons land, het ons soveel duisternis, en die ding wat ons moet doen, is om die Here in te nooi, amper soos wat die Heilige Gees gegaan het oor die waters voor die skepping, en dat hy dan sy wonderwerke doen. Ek denk te veel van ons as Christene sien te min wonderwerke in ons lewens, want ons probeer ons eie sake oplos en hoop die Here help. Verstaan jy wat ek probeer sê? In plaas van om die Here in te nooi met sy krag, en laat hy ons dan help. En ek sê nie daarby dat die mens moet met jou kop half daar in die wolke wees en nie prakties raakie. Maar ons moet, dit is daai eerste gedagte, om eerste die Here te soek, en dat hy in sy krag, want hy wil graag dit doen. Om waar te sê, die Heilige Gees is aangetrokke, ek wil maar sê, tot ons chaos, want hy wil graag orde in dit bring, hy wil graag sy goedheid, sy trouheid, en al die goeders wil hy ons demonstreer, maar ons moet hom kan innooi. 1 Petrus 5 vers 10 sê, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves. En wat vir my so sterk is van daai vers, is dat, is natuurlik 'n paar ander ook, maar wat die Here sê, hy wil graag die proses hê, of hy wil graag in die stuur wees van ons groei. En baie keer weer eens, het ons die geneigtheid, ons sien 'n probleem in onsself, en ons wil dit begin oplos, volgens wat ons dink die regte antwoord is, in plaas van om die Here in te nooi, en dat hy sy deel doen. Nou, om dit nou bietjie meer prakties te maak, dat dit meer verstaanbaar is. Die Here het in die woord, en dis, julle gesien, ek gaan so op 4 resepte vandag fokus, die Here het in die woord 'n klomp, wat ek sal noem, 'n resep. En as jy dit volg, is daar 'n uitvloeisel, dis amper soos wat die, is dit nou die, nie die offering persoon nie, die kinderkerk persoon, nie die mercy persoon, ek kan nie, jy het so baie mense gehad vandag hier gepraat het, wat sê jy, 2-in-1, jy koop een en kry extra deel by, en baie keer is dit by die Here ook so, hy geef vir jou resept en sê vir jou, doen hierdie ding, en dan kry jy hierdie extra deel hier in die ander kant by, en ek is baie keer, dis vir my baie keer hartseer om te sien, hoeveel mense, ek wil sê, strive, om hulle self te verander, in plaas om net om die Here se resepte te volg. Jy weet, so jy kry 'n kursus hoe om jou hart beter te laat voel, jy kry 'n kursus om jou siel beter te laat voel, en 'n kursus vir dit en dit en dit en dit, dat is hordes kursusse. In plaas van net om toe te laat dat, weet jy, die woord het 'n sekere resept, volg dit, sodat die Here die wonderwerk in jou lewe kan doen. Vir my, ons het dit vanoggend gesing so effens, is daai, wat ook al die Here in jou verander, moet hy die eer voor kry. Hoor julle vir my? En soos julle net gehoor, my deel by ons hoofkantoor is, ek is, doen hierdie kursusse goeders, dit alles val onder my, maar selfs in ons kursusse, by ons spesifiek, is gewoonlik om julle toe te rus. Dit gaan nie net altyd dat jy moet beter voel nie, dit gaan so dat jy toegerus kan word, so dat jy Gods resepte beter kan volg, as julle met my. So, een resept wat ek graag vandag voor julle wil hou, is in Efesiërs, en julle het dit al baie gehoor, maar gaan dit met 'n bietjie van 'n ander inslaghoek met julle deel. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. En dan van vers 13, sodat ons allemaal tot die eenheid van geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer soos kinders wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering. En die deel wat ek eintlik gou daar, in die Engels sê, a maturity of Christ. As jy graag volwasse wil word in die Here, ons baie mense lees gewoon ek hierdie deel, meer in die, hoe kan ek sê, jy moet toegerus word, en gaan oor die vyfvoudige bediening. Maar wat hierdie Here vir ons sê is, as jy tot 'n volwasse persoon wil groei, is hier 'n resept. Nommer 1, jy sal sien, hy sê, hy maak seker jy kom op daai plek. Jy hoef eers te fokus daarop. Die deel waarop jy moet fokus, was in vers 11 en 12, is dat hy het leiers gegee om jou toe te rus, vir die bediening wat hy vir jou bepaal het, om die liggaam van Christus te laat uitbou. So elkeen van onsself, moet ons, hoop ek, kan hier sit en sê, wat is die bediening wat die Here vir my gegee het, om die liggaam van Christus op te bou, en waar ek toegerus word deur leiers. As ek daai deel doen, sê die Here sal hy uit sy eie uit, seker maak jy groei in jou volwassenheid, en maturity in Christ. Met andere, hy maak seker, jy raak meer soos Christus dan. Dit gaan nie eens oor jou leierskap, of hulle nou goed of sleg is nie. Het gaan ook nie eens of jy goeie dienswerk doen of nie. Die Here sê net, volg hierdie resept, en hy maak seker, jy groei in jou volwassenheid in hom. As julle met my. En daar is soveel voorbeelde in die Bybel wat die Here vir ons wys dat hy gee vir jou 'n opdrag, maar het gaan baie keer nie eintlik oor die opdrag nie. Hy slaan altyd twee vlee met een klap. En vir my so mooi voorbeeld van so 'n persoon is actually Jona. Jona en Nehemia, hulle is twee spesifieke persone wat ek graag in die hemel wil ontmoet. Jona klink vir my na 'n fascinerende ou. Die Here gee vir hom 'n opdrag, hy sê vir hom, gaan na Nineve toe. Hy probeer weghardloop van die Here, wat nie een goeie plan was nie, nou is al klaar nie een goeie resept om te volg nie. Dan klim hy op die boot, en is hierdie storm, en op een stadium sê hy, hierdie storm is weens homself. En hy sê ook vir die ouwens, die storm is nou weens my. Nou kom die interessante deel ook van Jona. Jona sê vir die mense, gooi julle my af van die skip. En nou net daar, ek weet nie as julle Bybel lees, maar net daar stop, ek al dink, maar hoekom spring hy nie net self af nie? Hierdie Jona het regtige ruggraatloosheid hier in hom. Hy weet hierdie goed is nou weens hom, maar wragtig sal hy nog teed sê, nee, kom gooi julle my af. So hier is ek al klaar, die Here gaan moet iets bou in die man. Hier is een paar karaktereigenskappe wat ons kort. Maar in elk geval, hulle gooi hom dan nou af, die vis sluk hom in, en spoeg hom uit, en teen die tyd denk jy, die tyd in die vis, hierdie wonderwerk word nou al baie in meeste van ons te gedoen het. Sekerlik het ons nou al 'n goeie getuienis, die vis het ons uitgespoeg. Maar, nou gaan hy in die stad in, hy doen sy opdrag, en ek weet nie of jy al ooit achterkom het, maar hoofstuk 4, Jona hoofstuk 4, het niks met die rest van die story te doen nie. In hoofstuk 3 profeteer hy daar oor die stad, en dan hoofstuk 4 gaan oor na die stad. En basis gaan hy daar in die woestijn en in die Here ontferm hom ons eintlik oor die stad, so die profesie word actually nie bewaar nie. Die Here sê mos hy sal die stad verwoes en so, maar op die einde verwoes die Here nie die stad nie. Nou is Jona kwaad vir die Here, want hoekom doen hy dit nou nie? So Jona is kwaad dat die Here nou nie die mense verwoes nie en wil basies sy lewe neem. Dan gee die Here vir hom 'n bos laat groei en gooi skaduwee oor hom. En dan op die einde dan as hy die bos weg want is Jona weer kwaad vir die Here. En die interessante ding is dat jy sien dat die Here gee nie net vir ons 'n opdrag in ons lewe net so dat ons 'n opdrag moet uitvoer nie. Hy wil graag in ons karakter ook werk. Maar die wonderlike ding is wanneer ons sy resep volg, begin werk hy in ons karakter. Jona hoef nie eers te gefokus het om op sy karakter te doen nie. Die Here kom help hom daarmee. As jy met my. So die Here gee vir ons 'n paar resepte. So die een ding wat ek vandag vir jou wil afvra, vir jou om te groei in jou volwassenheid, maak seker dat jy vind by die Here uit wat is die bediening wat jy moet doen sodat jy die kerk kan laat groei en ook seker maak dat jy word toegerus deur leiers. Dit sê nie wat se leiers nie, dit sê ook nie wat se bediening nie. Doen jy jou deel en die Here maak seker die res word uitgesorteer. Dan dieselfde wil ek graag vir julle in dis drie puntjies wat ek graag onder julle aandag wil bring. In Openbaringe. Wag, kom ek lees gou eers vir julle Matteus. Weer soos ek net gesê het, wanneer ons toelaat dat die Here se resepte in ons lewens werk, kom doen hy die wonderwerke. En een ding wat ons nie moet ooit doen nie, is om wonderwerke te gaan soek nie. Ons hoef nie wonderwerke te soek nie. Ons hoef nie eens, want ons praat ook van die krag van die Here, die skepende God in ons. Dis nie iets wat jy hoef te gaan soek nie. Dis gewoonlik iets wat jou volg. En ek wil net gou net dat almal dit verstaan. En Matteus, julle almal ken daai stuk. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtig gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. So wat ek ook vandag vir julle sê is, wanneer ons ook doen, daai dienswerkheid in die vir die kerk, of in die liggaam van Christus, het gaan nie oor hoeveel jy doen nie. Dis wat hierdie mense hier verkeerd gekry het, is hulle het gedink oor dat hulle werk vir die Here, is hulle nou okay. Maar het gaan nie oor dit, het gaan nie oor jou performance nie. Dit gaan oor wat in jou hart is. Want hulle het al hierdie wonderlike goed gedoen, maar in dieselfde tyd sê die Bybel, hulle het 'n ongeregtigheid in hulle hart gehad. En vir my, die teenoorgestelde van ongeregtigheid, gaan ek nou by uitkom, is definitief om te eer. En om dit raak te sien. En dit is my altyd so ongelooflik, wanneer mense die Here volg, en hulle amper wil ek sê een fout, is juist die mense baie keer die Here se krag in hulle lewens sien. Ek wil sommer gou vir julle 'n fotootjie wys. Van 'n veld, so 'n veldfotootjie. Julle kan nou nie so duidelik sien. Kan julle sien nie, daar so 'n lyn, hier kant is gras, daai kant is nou nie gras nie. Ek verkyk my altyd aan my ouers. Hulle boer aan die Kalahari, so kom oorspronklik van Kaimoes af. En ek verkyk my altyd aan hulle verhouding met die Here. Ek is die ene wat in die bediening staan, maar as ek by die huis kom, is ek gewoonlik baie, sê, convicted. Net die manier hoe hulle lewe, net die manier hoe hulle in hulle eenvoud die Here volg, en die wonderwerke volg hulle net eenvoudig. Net so vinnig hierheen, ek kan horde stories vertel van wat die Here vir hulle doen. So ek sê, my ouers woon in Kaimoes, en hierdie Kalahari plaas is so 180 kilos van hulle huis af, en daar kom toe 'n brand, en hulle bid toe, natuurlik, soos goeie Christene doen, en op 'n stadium voordat hulle daar kom, sien hulle 'n prent van 'n engel, wat reg op ons grens gaan staan, en letterlik die vuur weghou. En my broer hulle ry na die plaas toe en hy vertel hoe sterk die wind waai en na ons plaas se kante. En toe hulle by die plek kom, toe die rook, julle sal mos, ek sê julle almal ken vuur hier, het die rook het net eenvoudig begin opgaan, maar nie meer saam met die wind beweeg nie. En dit wat letterlik gelyk asof daar 'n muur is tussen die plaas en die buurman se plaas. So die grens wat julle daar sien is ons grens met die bure. En die vuur het net eenvoudig nie oor die grense gaan nie. Nou vra ek nogal vir my ma, is maar seker niks het oorgegaan nie. Ek moet nou nie vir die kerkmense jok nie. Nou stuur sy nogal vir my so foto by. Sy sê nie, dat so sitkamer mat deel het wel in ons plaaskant ook gebrand. En, maar dit is dit. En dit is sulke tye en sulke oomblikke saam met die Here wat ek hoop almal kan hê. En dit is vir my, jy weet, ek kyk hulle in hulle lewe net die eenvoudige resep wat die Bybel vir mens gee. Daar's niks grand in hulle nie. En ek sal nou vir julle te besig hou om vir julle van al die stories te vertel, maar ek onthou een keer my ma wou 'n binnebraai hê. En die tyd was my pa nog nie gered gewees nie. En sy sê vir hom, miskien het ek al die story vertel. Ek het in 22 Julie 2012 ook hier gepreek. So miskien het ek dalk die story ook vertel. Maar in geval, en sy soek 'n binnebraai, sy ken daai tyd na die Here goed. En my pa sê vir haar iets soos, nie maar as dit nou 60 mm reën in die Kalahari, dan kan sy nou een kry. En op 'n stadium nou hoor ons ook hoe vertel hy nou vir sy mede, hoe sê boere, ja nee, hy het nou weer 'n fout gemaak, om vir dit nou vir my ma te sê, want soos hy haar ken, gaan die nou gaan staan in bed hier oor. En is hy lankie nou, het dit al 60 mm gereën, nou verander my pa sy story en sê nee, maar hy het bedoel met op een slag soveel reën. Nou ken julle die Kalahari, het reën was nou nie sulke tipe goed nie. En my ma sê nee, is fine, sy sal met die Here gaan praat hier oor. En ag, was nie lank nie, toe het 80 mm actually gereën op een slag. En nou moes my pa nou maar die binnebraai bou. Maar so sulke tyd wat ek saam met hulle amper in die voorreg is, en sien, ja, net hoe die Here wonderwerke in hulle lewens doen, en hulle fokus nie daarop. Dit is nie asof sy nou daar gaan, ek weet, die eerste 5 rituele doen, reendans of wat ook al nie, dit is in haar verhouding met die Here, en in hulle verhouding met die Here, wat hulle die goed reg kry. En kom, ek wil gou vandag, en ek, en van die goeders wat ek ook in hulle lewens raak sien, en wat ek hoop, sleutels is vir ons. In Openbaringe 4 vers 8 tot 11. Ons sien basis hier wat ons eendag ook in die hemel gaan doen. En die vier lewende wesens het elkeen vir homself 6 werke gehad. Ek hoop ons gaan nie so lyk nie. En hulle was rondom en van binne vol oë en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here, God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom, en dan die volgende deel, is die belangrike deel, en elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom, wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom, wat op die troon sit. Jy sal sien, baie keer in Openbare, of die goed wat ons lees in die Bybel, of van die hemel, dan sien daar, dat is 3 goedjies wat baie gereeld uitstaan, en dit is heerlikheid, eer en danksegging. En ek wil hom sê, in Engels sal dit wees honor, glory and thanksgiving. En vir my is hierdie, as ons nou praat van 'n resep, as ons hierdie 3 goed in jou hart kan hê, is daar baie, hoe kan ek sê, soos net gehoor het, dat's 'n seil en jy kry die ekstra. As jy hierdie 3 goed in jou hart is, daar baie ander goed wat die Here in jou hart kom doen. En ek gaan nou op al 3 van hulle fokus, maar nie bietjie meer veral op die eer to bring honor. Maar iets wat ons al klaar hier vir onsself kan afvra, en ek wil jou vra dat jy jouself heeltyd herinner hier aan, is in jou stilte tyd, hoeveel heerlikheid, eer en danksegging is daar dit wat jy aan hom gee? Dis vir jou ook baie goeie indikasie van waar jy op die oomblik met die Here staan. Dit sal vir jou goeie indikasie wees van, is jy die kritiese persoon, die een wat oplossing soek, of is jy die een wat die kracht in God in jou leven innooi? So kom ek focus een bykie op die drie, en ek gaan nie so lang nog wees nie. En die eerste een is om die eer, en ek weet nie, wanneer laas jylle een preek gehad oor die 10 gebooie? Mense preek nie meer oor die 10 gebooie nie. Dis my, ek verstaan hoekom, maar ek denk wat ons baie keer verkeerd kry, is dat mense praat van die Ou Testament as die wet deel, en dan die Nuwe Testament ignoreer mense die wet. Maar die realiteit is dat die Nuwe Testament se voorwaardes is baie erger as die Ou Testament se. En ek gaan net so 'n paar voorbeelde vir julle uitwys. So mense kan nie die Ou Testament net afskryf nie. Daar's baie resepte daar wat die Here vir ons gee. Jesus, ons is nou nie meer onder die wet nie. Maar in die Nuwe Testament of in ons tyd wat ons lewe moet ons eintlik baie meer kan doen want ons het die Heilige Gees ook met ons. OK. Ek wil gou vir julle 10 gebooie daarvoor julle gooi. En dis half opgesom. Al die gebooie sê iets wat jy nie moet doen nie, behalwe een. En dit is die een wat sê, eer jou vader en jou moeder. Nou, dit is my verskriklik interessant, hoekom sou die Here allemaal sê, moet nie, behalwe daai ene? Eer jou vader en jou moeder. Nou, as ek Bybel lees, dan is dit die type goed wat ek raak lees. En, baie het ook, is die interessantheid dat die Here sê, eer jou vader en jou moeder, basis punt. Jy al agtergekom as geen voorwaardes om jou vader en moeder te eer nie. En ek kan sien, soos ek net gesê het, die teenoorgestelde vir my van goddeloosheid, lawlessness, is eintlik eer. Dis nie direk nie, die Bybel praat van jou goddelikheid, is nie direkte. Maar om ander te eer, mense wat eer, gewoonlik is gewoonlik nie mense wat lawless is nie. As julle met my. So die Here het geweet, as hy vir ons in die kultuur kan kry, om jou vader en moeder te eer, gaan jy ook weet hoe om hom te eer. Jy gaan ook weet hoe om ander te eer. En dit gaan maak dat daar, dat die Here iets in jou hart kan doen. En kom ek lees gou vir julle in die Nuwe Testament, die 4:6 van 1 tot 8. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste geboort, met die belofte, so dat het met jou goed mag gaan, en jy lang mag lewe op die aarde. En vaders, moet nie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle, aan die Here, na die vlees, met vrees en bewing, in opgeregtigheid van julle hart, soos aan Christus, nie met oordiens, soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van die Christus, wat die wil van God van harte doen. En dan, wil ek sommer ook vir julle 1 Petrus 2 vers 17 lees, julle moet allemaal eer, die broederskap lief hê, God vrees en die koning eer. So dis een van die voorbeelde wat ek gesê het, in die Ou Testament moet jy net jou pa en jou ma geëer het, in die Nuwe Testament sê dat jy moet allemaal eer. Die context van wanneer die Here sê eer, is dieselfde as met jou moeder en vader, vader en moeder. Dat is geen voorwaardes nie. Is julle met my? So wanneer die Bybel sê in die Nuwe Testament, eer allemaal, dat is daar geen voorwaardes nie. As die Bybel sê, eer die koning, is daar geen voorwaardes nie. Met ander woorde, dat is niks wat iemand kan diskwalifiseer, dat jy hulle nie eer nie. Die Bybel maak het baie duidelik, eer hulle, en hy maak seker, jy het 'n goeie lewe. Jy het weer daar gesien, jy hoef nie te fokus vir 'n goeie lewe nie, hy maak dit seker. Dat is 'n geveg, wat die Here graag namens jou wil veg. En, dat ek nie eers gou vir julle dit ook vertel, die ander dag, die Here praat met my spesifiek oor die hierdie deelte, is om in die kultuur te kom, om te eer. Want ek geloof, dit is iets wat ons verloor het, ons eer nie meer mekaar. Dit is half een Ou Testamente. En, een van die kere, nou, terwyl die Here met my hier praat, bid ons daar by Stellenbosch, tydens intercession, en Riek sê, ons moet bid vir die land, en wat alles hier aangaan. En ek weet nie van julle, maar typies begin ek nou so of, ja, ons moet bid, dat die Here al die duisternis sal kom, sy lig opskyn, en alles wat onder die mat is, moet in die lig kom, en die Here moet orde bring, dis nou waar my kop is, okay? Maar ek bid dit saam met ouwkie, sy naam is Arno Voorhee, ek weet nie of julle ken hy die Paralympiese spele het hy goud gekry vir die 100 meter. En gelukkig bid hy nou eerste, ek bid nou nie eerste nie. Hy bid eerste en hier begin hy nou bid van Here, basis eer hy die koning en hy sê Here, u het hierdie mense in die land aangestel en soos wat ons ook in die kerk hoort ons u werk doen onder aanval is hulle ook onder aanval. Jeeg, en hy bid met soveel eer van ons land en die regering dat dit vir my half verstommend is. Toe het my tyd is nou om te bid, toe sê ek, Here, en laat ons allemaal soos Arno bid. En dit was my gebed. En ek was net so convicted in my hart oor, want dis, wist wat ek in die, as prins in die begin vir julle al die feite neergesit het, is, want wat is in ons harte? Die Here gaan nie die land verander, voordat hy nie ons harte kan verander. Die kans is goed, die Here wacht nie vir die regering om te verander, hy wacht vir ons harte om te verander. En dan kan hy die land verander. As julle met my, weer eens, sommer net een klein voorbeeldje, die Here heel tyd sê vir my, ek moet leer om ander te eer. En soos ek sê, die taxi's op pad, tussen Somerset-Wes en Stellenbosch, hy help my gereeld om hier aan te dink, en partykeers mense in sekere winkels, of so aankom ook, en een keer daar by my huis, ek vat my, soos ek sê, ek het die vier kinders onder ses, vat ek hulle allemaal, ons gaan nou leer fietsry, so half in een parkie, het grens aan my huis, en ek los die hond, nou by die huis, nou die is gewoond om gewoonlik saam te kom, maar oor ek nou moet kinders fietsry, die hond gaan voor die fietsen in haar loop, is een bykie wild ook, en ons geniet nou die hele episode, en ons kom terug, en dus nou terugkom, staan en wacht my bierman vir my in, en hy begin nou daar afgaan, oor my hond, wat nou so blaf, want obviously ook die ding, ons speel moes nou die kant van die meer, so die hond het nou geblaf, en my hond blaf nogal te veel, ek stem saam, en maar die oom, hy is nou nie een gelukkige persoon nie, terwijl ek daar staan, hoor ek die Heilige Gees vraag vir my, hoe gaan jy hom nou eer? Want my natuurlijke geneigtheid, as julle my nou so ken, ek is nie sommer op my bek geval nie, en ek het met een Portugese vrou ook getrou. Ek is nie bang vir konflik nie, maar nou staan ek daar, nou laat ek die Heilige Gees nou met my praat, terwyl die oom met my praat, want intussen wonder ek nou, wat wil hy, moet ek nou doen met my hond? Die hond blaf, honde blaf, en intussen my vrou wou ook sommer daar toe nou inspring, soos ek sê, sy is Portugees, en ek wys vir my vrou, nee, gaan jy maar net in, ek sal die nou hanteer, maar ek is bly rustig, ek is heel beïndruk met hoe rustig ek eindelijk bly, en ek los die sak, ek natuurlijk, die volgende dag sien ek my vrou, staan sy by die ruit, nou neem sy sy hond af wat blaf, en ons gaan vir hom wys, sy hond blaf, meer as ons hond, nou sê ek my vrou, nee, dit is nou nie hoe mense doen nie, weer eens, dit is nou soos die mannetjie in die middel, ons kry die oplossing, en net die naweek daarna, is, het ek actually my hond nou ook buiten in die parkie, so hy tenminste blaf sy nou nie. Volgende oomblik maak hy nou sy hekkie oop, jeeg, en die hond van hom, kom storm by ons af, maar hy is gewoonlik is die hond heel rustig, en die oom moet ook nou achterna kom, want die hond gaan nou hier te kere, en hy kom by my, en hy sê vir my, jeeg, hy is nou so jammer oor die hond, en hy is so jammer oor sy alarm, wat nou heel week afgegaan het. Ek denk toe vir myself, jeeg, ek het nooit hier die alarm gehoor nie, en die Here kom toe net so sag, en hy sê vir my, sien jy wat ek besig is om te doen? Jy het, was gehoorsaam aan my, jy het die persoon geëer, soos wat ek vir jou gevra het, en nou gaan ek vir jou die rest doen. Nou moet ek vir julle dit vertel, van daai dag af, wat ek, hoe gaan ek nou sê, die oom geëer het, sonder om terug te chirp, het die Here gekom, my hond het eweskielik opgehou blaf. Die bierman se hond, ek mens lees in die Bybel van die demone wat in die varke ingegaan het, dat iets met daai hond gebeur. Die ding blaf permanent nou. En my hond, wat gewoonlik so teen die muur, so af, op en af hard, wat baie irriterend is, op en af hardloop, staan nou, sit die staan nou net. En dis as die Here vir my sê, man, sien, ek wil graag daar sekere fights in die lewe wat ek vir namens jou wil fight, wat myne is. En dis my eintlik so, ach, vir my is dit 'n lekker story, want dit is om te sien hoe getrou die Here is, volg hom net. Jy weet, daar is soveel goeders waarmee ons as Christene baie keer sukkel, of wat nou stres en angs en al hierdie goeders is, en eintlik die Here alreeds 'n antwoord. So ek wil vir julle ook uitdaag, die Here sê eer almal. Dit sluit ons president in. Dit sluit al die politieke ouens in. Ons moet leer om in ons hart hulle te eer. En ons moet dit oefen. Want die Bybel sê, want dan het ons 'n goeie lewe. Die realiteit is ook, as ons hierdie mense eer nie, as jy nie jou leiers eer nie, as jy nie al hierdie goed doen nie, dit is precies wat het is ook. Mense wat nie weet om te eer nie, is gewoonlik ook mislike mense. Mag ek het nou maar so reg het gesê het. Ek kan bijvoorbeeld net sien van het, ek ook net gehoorsaam begin raak het in die Here om net allemaal te eer, hoe rustig die Here my gemaakt het. Ek is soveel tees dat die taxis doen nog steeds. Ek rij met my fiets in werk toe elke dag, so hulle as mens in die bult afrij met die fiets en hulle kom net so voor in dieg, mens wil so graag hulle bless. En dan herinner die Here my weer. Dit is die een ding, eer, en ek wil gauw jy, draai gauw na mekaar toe, as jy iemand na by jou sit. Vraag jyself, of vertel vir die ander persoon, hoe eer jy tans mekaar, vir as jy getrouwd is, ek het nie eers hier oor die huwelik gepraat nie. Hoe eer jylle mekaar, hoe eer jylle jylle leiers, en hoe eer jylle ander, hoe doen mens dit prakties? Draag nou, ek gaan vir julle 2 minute, 3 minute gee. Hoe eer een mens actually ander mense? Net jy alleen, terwyl jy nou dit geantwoord, net jy alleen weet hoeveel eer, in die Engelse honor, is daar in jou hart. As jy wel gesukkel het, om selfs nou oor hieroor te dink, hoe eer jy iemand? Die kans is goed, en ek sê net is so nie, ek sê die kans is goed, dat jy sukkel ook om die Here te eer in jou stilte tyd. En dis ook om het goed is, en dis vir my, ek dink ook, een van die redes hoekom die 10 gebooie is, die Here gesê het, eer jou vader en jou moeder, punt. Want hy wil vir jou van kleins af leer, hoe om het recht te kry, so jy het met hom ook eendag kan recht kry. Sjulle met my. Baie min mense, die is dat eer hulle vader en moeder, en ek vooral ook, en ek, is nou nie soveel jong mense nie, maar baie keer, ek sien het altyd daar op Stellenbosch, een student raak, jy weet, ontmoet die Here, maar die ouers is nie gered nie, dan kyk hulle neer op die ouers. Dit is precies wat die Here nie wil doen nie. Jy eer, as jou ouers nie gered is nie, die Bybel bly sê, eer jou vader en jou moeder. Jy eer hulle asof hulle gered is. Dat is geen voorwaarde om nie iemand te eer nie. En ek dink is ook, hoe kom die Here dit as daai die enigste enige geet wat doen dit, want hy het geweet die kultuur wat hy bou, en hoe hy jou hart en jou gedagtes leer, gaan jou help om 'n goeie lewe te hê. Baie mense, dink ek, ontvang nie erfenis, nie van hulle natuurlike ouers nie, ook nie van die Here nie, want hulle het nie geleer om hulle te eer nie. As julle met my. So ek wil julle graag vra, vir alles jy voel in jou hart, jy word oortuig hier oor, is, moet dit nie laat gaan, die vraag die Heilige Gees om jou te help in jou alledaagse lewe, hoe eer jy mense rondom jou? Dis die een sleutel vir my wat die mens leer in die hemel, die ander ene is in 1 Tessalonsense 5 vers 16 tot 23, wees altyd deur bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die Gees nie uit nie, as met ander die deel wat ek daar, die een is om te eer, die ander is dankbaarheid, en dan gaan ek aan vers 20, verag die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou jylle van elke vorm van kwaad, en dan in vers 23, en mag hy, die God van die vrede, jylle voorkome heilig maak, en mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberustelik bewaar word by die wederkomst van ons Here Jesus Christus. Weerens sien ons, die Here sê, wees, dat dankbaarheid in jou hart is, En hy sorg weer vir daai deel. Is julle met my? Partykeer wil ons werk in ons eie, noem het healing, maar die Here sê, weer eens, as daar dankbaarheid uit is in jou, maak hy seker ook daar's healing in jou gemoed, in jou gees. Is julle met my? Partykeer wil ons van die kant af die kant toe werk. Ons wil eers genesing ontvang, of in ons emoties genesing ontvang, en dan gaan ons dankbaar wees. Nee, die Bybel sê, wees eers dankbaar, en dan volg hierdie goeders. So weer eens, wil ek julle vra, in julle stilte tyd, maak 'n punt daarvan, om aan die Here eer te bring, en om dankbaarheid voor hom te bring, sodat hy jou hart kan verander. Is julle met my? Dan, die laaste ene, Efesiërs 5 vers 16 20, of van 19 20, spreek onder mekaar met psalms en lofsang en geestelike liedere, en sing en psalm sing in julle harte tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van onse Here Christus. En dan ook, wil ek maar net gou vinnig vir julle ook lees, 2 Korintiërs 5 vers 16 tot 19. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. So as ons terug, denk ook net aan die prentjies wat ek in die begin vir julle gewys het, julle besef ons almal se bediening is een van versoening. Dis wat in ons harte moet wees, dis wat in die Jesus harte is. So die drie goeders wat ek graag hier op die einde vir julle wil in julle gebedslewe wil vra, is om te eer, om danksegging, en in die derde wat ook in Openbaring genoem is, is om to bring glory. En vir my, hierdie een is, ek het actually die vorige keer dat ek by julle gepreek het, die julle preek hier oorgedoen, maar basis is ek het vinnig opsom, ons het baie keer die geneigtheid om vir die Here vir baie goed te vra, en ons spandeer baie tyd daarin. Ons sal self vas, ons sal baie ure bid, en so aan, en dan kom die Here, en hy doen het, sê maar vir ons. En al wat ek vir julle dan wil vra is, hoeveel tyd spandeer jy om dan vir heerlikheid terug in hom te bring? Ons het baie keer een geneigtheid om, soos ek sê, so lang vir die Here iets te vra, maar wanneer hy dan vir ons deurkom, is het so, ons sal so vinnig vir hom dankie sê, en dan gaan ons weer aan met die lewe. Maar ons maak nie moeite to bring glory unto his name. So ek wil julle ook daarmee uitdag, is dat wanneer die Here vir jou deurkom, vra jouself af, hoe kan ek hierdie getuienis, hierdie deurbraak gebruik, to bring glory unto his name. As julle met my. Moet nie net stop by, hoe hy het nou vir my deurgekom het. Dis my so krachtige, dis Psalm 78 wat sê, die engel sê, I will not hide God's goodness. Met ander woorde, in een goeie Afrikaans sê dit, ek gaan nie ophou brek oor Godse goedheid. En die interessante stuk, as jy die rest van Psalm 78 gaan lees, en jy sien, dit sê, brek oor Godse goedheid, die wonderdade wat hy gedoen het, en vertel het vir die volgende geslag, Jesus en die wet, so dat jylle nie goddelose kinders van Jesus wat jylle vader was nie. Soos weer een van daai, doen hierdie deel en die Here maak seker oor hierdie deel. So dis ook om vir ons met kleinkindertjies ook, dis ook om ons gereeld vir hulle moet vertel wat doen God in ons lewens. Ons kinders moet sien die wonderdade wat in ons lewens plaasvind, so dat hulle nie enig goddeloos kan wees, soos wat die Bybel sê, ons voorvaders was. As julle met my, so, dis waar ek my gekom het by my preektitel ook, is raak jy oud of raak jy volwasse, en die prentjie het ook weer voor julle wil hou, en hooplik een wat julle met julle saam kan gaan, is daai. Is jou op die oomblik, soos daar op die pot op 'n rak, of is die Here besig met jou hart? As jy net 'n volmaakte Christen is, en God is nie besig om jou te vorm nie, dan het jy oud geraak. En weer eens, jy kan 'n 18-jarige wees, en ook oud geraak het. Het gaan nie oor jou fisiese ouderdom nie. Of sit jy, en die Here is besig om jou hart te vorm, soos ek sê, elke oggend sê ek stel in bos toe ry, jeeg die Here vorm my hart, want hy, ja, dat is alles so, so baie geleenthede. En, waarom is die Here besig in jou hart op die oomblik? En dan my tweede laaste vers, wat ek net voor jou wil hou, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik ombring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Dieselfde in Galasiërs 5:7, julle het goed geloof, wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Dis interessant, die Bybel praat van altyd hierdie wedloop. Interessant genoeg vir die van julle wat Engels Bybel lees, Afrikaans praat altyd van ons loop die wedloop, in Engels is dit altyd we run the race. Ek weet nie hoekom Afrikaanse mense moet loop en Engelse mense hardloop nie, maar die Bybel, die vertalings gooi om so. En iets wat ek graag maar net vir julle vandag ook wil herinner, soos ek sê, die uitdagings wat ons vir julle gee, daai van om die Here te eer, danksy en ander goeders, dit is 'n wedloop wat jy besig met die Here te hardloop. Maar dis 'n uithou vermoë wedloop, 'n endurance race. En al wat ek maar vandag ook vir julle wil herinner, is, en is iets wat ek geleer het ook al, net uit fysische wedloop, ek hoor julle het laas week, het die manne hier fiets gery, wie was die manne wat fiets gery, is hulle hier, daarom die, ek het, hier in hierdie jaar het ek my 5de Ironman gedoen, en dit is so interessant, voor die tyd, as mense nou, jy kry sulke standaard vraag, wat mense vir jou vraag, en die ene is nou, is dit jou eerste een? Nee, is nie meer, is my 5de. O, maar dan het jy het ons nou al klomp keer gedoen, is hierdie seker baie makkelijk. En dan is my antwoord 12, jy, kyk nou eers hoe dit is, maar die antwoord is eintlik, weet jy, vir die van julle wat nou nie weet, Ironman, jy swem 3.8 kilometer in see, en dan rij jy 180 kilometer fiets, en dan draf jy 'n marathon, net om jouself af te warm. En, die realiteit is nie, weet jy, die afstande bly nog steeds ver. Of jy nou jou 5de, of jou 10de, of jou hoeveelste een doen, dit bly ver. En die lewe is ook in 'n sens so. Die wedloop raak nie makliker, maar hoe jy dit hanteer raak beter. Ek onthou toe ek my eerste een gedoen het, was ek dood gewees, en het klomp foute gemaak. In my 15 maak ek nou nie meer selfde foute nie, maar het is nog steeds moeilik. Ek kon onthou by hierdie jaar op 'n stadium, toe ek in klaas met die fiets ry, nou is daar so, jy sit op 'n stoel, en terwyl ek op die stoel sit, nou kom maar so dame, en sy bring jou sak waarop jou draftekies en so aan is. Nou kyk ek die vrou so, en dan kyk ek my eie fietsry skoene so, en dan kyk ek sal die vrou, ek sê ek sal haar kan faciliteer, om my skoene in en uit te trek, want ek sal nou regtig moeg. Dan denk ek, myself, nee, sal nie mooi wees van my nie. En sy pak jy goed in die stak, nou sit ek daar en denk ek, ek is nou so moeg. Ek kan nie eers opstaan van hierdie stoel nie, en dan wacht nog 'n marathon om te hardloop. Dan denk ek myself, hoe de os gaan ek dit doen? En obviously, soos ek sê, ek hou van bid, ek vraag vir Here, ek weet nou nie hoe ek hierdie gaan doen, en soos vir Here my herinner, hoe doen mense dit in die lewe? Jy moet net nooit stop nie. Hou net aan met beweeg. En dis my, yes, ek het die wedloop klaargemaak, en vir my die wonderlike ding is, van selfs 'n uithou vermoë wedloop, is die intimiteit wat jy met die Here kan hê, tydens dit, wanneer jy eintlik moeg is. En die lewe is ook so. Dis eintlik in ons swaar kry kere, en die kere wat die Here jou vorm, dat jou intimiteit met hom ongelooflik is. En wat ek maar net vir julle as 'n advies wil gee, is, in jou wedloop met die Here moet net nooit stop nie. Die Here het glad nie probleem as ons wil stap nie, wil rus langs die pad nie. Dit gaan nie oor die spoed nie. Dit gaan net, beweeg jy saam met hom. Die Here is baie gemaklik om 'n stadige pad met ons allemaal te loop. Party hardloop hy vinniger, party stadiger. Maar die ding wat ons nooit moet doen is om te stop. Want partykeer wil ek amper sê, beproef ons goeders en het werk nie precies soos uit soos wat ons gedink het sou nie. En dan wil ons stop. Maar vanoggend wil ek julle vra, selfs in jou pad met die Here, en wanneer dit kom met die eer in jou hart, moet net nie stop nie. Die wedloop is belangriker, jy weet, saam met die Here, as om net te gaan stop. Ek kan vir die van julle het al ver gehardloop of het draf het ook, of fiets gery het, as jy stop, gaan jy nie sommer weer begin nie. So ja, As ons die worship span hier kan kry. Ek gaan nou nie 'n verskriklike altar call maak nie. Want vir my is die resept wat die Here vir ons gee is vir my duidelik genoeg. Dis iets wat in ons eie harte moet verander. Maar kom ons staan voor die Here. En ons gaan met 'n lied afsluit. En in daai tyd wil ek graag hê jy moet jou eie hart voor die Here bring en dit wat jy voel die Here, die Heilige Gees jou vandag oortuig van dat jy dit voor die Here sal bring en ook 'n commitment sal maak teenoor dit wat hy op jou hart bring. Kom ek bid en ja Vader, ons wil vir U dankie sê Here Vader dat ons hierdie wedloop saam met U hardloop Here. En Vader, ons bid dat Here dat ons Here die klei in U hande sal bly Here Vader. Here, laat ons nooit op 'n plek kom waar U hande ons nie meer kan vorm nie, waar dit U ons kan selfs afbreek en opbou nie, Here Vader. Maar Vader, dat ons altyd wees op daai plek wat ons weet, Here, U hardloop saam met ons hierdie wedloop, Here Vader, en ons voel veilig by U, Here Vader, en ons kan weet, ja, Here, dat U weet waar die eindstreep is, Here Vader. Ons hoef nie eers te weet nie, ons kan U net vertrou. En Vader, vanoggend, ek bid spesifiek, Here, vir elkeen wat, Here, moeg is, Here Vader, waar omstandighede, Here, op so 'n plek geraak het, hulle kan U glad nie eers meer raak sien, Here. En Vader, ons bid dat, Here, U in elkeen van ons harte, Here Vader, weer daai hoop sal bring, Here Vader, en die regte resepte sal volg. Here, ek bid dat ons terug sal keer na U woord, Here, en sy, ek wil sê in sy eenvoud, Here Vader. Here, dat ons nie dinge ingewikkeld sal maak, Here Vader, maar die eenvoudige wil sal volg, Here Vader. Of ons dit nou altyd verstaan of nie verstaan nie, Here Vader, al wat ons moet weet, Here, is ons ken U, Here. En Vader, ek wil veral ook vandag vir mense bid, Here Vader, wat voel in hulle stilte tyd, Here, al wat hulle hoonlik in hulle stilte tyd voor U bring, Here, is al die goed waar hulle oplossing soek, Here Vader, maar nie, Here, op die plek is waar hulle U kan eer en verheerlikheid en danksegging in hulle harte het nie, Here Vader. En vanoggend, as daar is van julle wat voel, joh, ek in my stilte tyd, daai drie goeders wat jy noem, eer en heerlikheid en danksegging, dit is nie op die oomblik in my hart nie. Maar dis iets wat ek weet, ek moet terugbring in my hart. As jy voel, jy kan daarmee assosieer, wil ek net daar waar jy staan, lig op jou hand voor die Here, as 'n bewys net voor hom. Amen. Vader Here, soveel dankie sê Here vir elke persoon wat vandag, Here weet, tot waar plek wil kom. En Here, U kom innooi, Here, in op 'n ander vlak van intimiteit, wie jy met U wil wees, Here. Vader, dankie dat, Here, daar soveel mense is ook vandag in hierdie gebou, Here Vader, wat U hulle kinderlikheid, geloof, Here, in U wil weer kom herstel, Here Vader. Here, hier's 'n paar mense wat ek kan, Here, net sens in my gees, Here Vader, daar was hierdie oomblik gewees waar Here hulle harte absoluut voluit gebrand het vir U, Here Vader, maar dis asof ek wou sê die lewe, Here Vader, dit stukkie vir stukkie kom afbreek het, Here Vader, en U wil dit kom herstel, Here Vader. Dankie, Here, dat Here, in hierdie gebou, Here Vader, is ons vandag min, Here Vader. Here, het U sulke mighty men en women, Here Vader, wat U wil uitstuur, Here Vader. Here, U sien soveel potensiaal in elke persoon hier vandag, Here Vader. En dankie, Here, dat selfs die wat hier vandag is, Here, dit is nie toevallig nie, Here Vader. U wil party vandag weer herinner aan ou resepte en ou beloftes wat U en hulle gemaak het, Here. En Vader, wat intussen, Here, koud geraak het, Here. En ek dankie, Here, dat Here, dat U mense se oë gaan oopmaak, Here, wat hier vandag staan, Here Vader, om net weer U te sien soos wie U is, Here Vader. Here, ek sien U, Here, op hierdie wedloop staan en U is die een wat ons aanmoedig, Here Vader. U is die een wat ons aanmoedig. U is ook die een wat agteraf vir ons help, aanhelp en ook die een wat voor ons staan en vir ons wag, Here. En Vader, dankie, Here, dat soos wat U na ons kyk, Here, sien U nie kinders, Here. Vader, U sien nie ou mense nie, U sien nie jong mense nie, U sien kinders, U sien U kinders, Here. En Vader, ons bid dat ons elkeen, ja, weer tuis sal voel in U huis, Here Vader, dat ons sal weet, ons kan na U tafel toe hardloop en saam met U eet, Here Vader, want U het vir ons goeie kos voorberei, Here. Vader, ek wil kom teen 'n leen, wat, Here, ek sens party mense selfs hier vandag glo, Here Vader, dat die tafel wat U vir ons gedek het, Here, nie volmaak is nie, Here Vader. Die tafel wat U vir ons gedek het, Here, iets soos half 'n tweedehandse kos vir ons voorberei. Maar Vader, dankie Here dat U hanteer ons as koningskinders, Here Vader, en U wil ons in die om die tafel hê as koningskinders, Here. U is 'n koning en U het die perfekte volmaakte maaltyd vir ons voorberei, Vader. In die naam van Jesus. Ek wil